Pola Scienza Academia posedas actuale ses exterlandain sciencain stacioin en Parizo, Vieno, Romo, Berlino, Bruselo kaj Kievo. Ilia tasko estas popularigi, promocii atingajoin de la Pola Scienza Exterlande, ligi kontaktojn kun exterlandaj partneroj kaj faciligi la akademian kunlaboron. Jam antaŭ jaroj aperis la ideo pri plia tia stacio en Usono, pri kio memorigis dum la lasta generala asembleo de la Pola Scienza Akademio, gia vicprezidanto, profesorino Mirosława Ostrowska. Tio ligiĝas kun la fakto, ke aktuale preskaŭ en ĉiuj sciencaj branĉoj esploristoj el Usono plenumas la gvidan rolon. Usono avanas ankaŭ, se temas pri elspezoj por la esploroj, evoluo kaj novumado. Tial, laŭ profesorino Mirosława Ostrowska, la pola scienca medio devus esti tie reprezentata sur la institucia nivelo, subtenante intensigon kaj evoluigon de la pola-usona scienca kunlaboro. Malgrau forte evoluintai ebloi ligitai cun la reta comunicado, ciui landoi daure tenas diplomatiain contactoin, cae gravain aferoin oni difinas dum rectai interparoloi. Tial la exterlandai stazioi de la Pola Scienza Academio devas esti tractatai ciel parto de diplomataro, ciel sciencista diplomataro. Grava defio por establi la Polan Sciencan Stacion en Usono estas la finanza flanco de citiu ideo, sed oni esperas akiri por gia realigo la subtenon de la polai decidantoi.